som mange andre i min generation, og jeg tror, det er næsten endnu mere udtalt nu, end da jeg gik i skole, så blev vi jo spurgt fra 8. klasses alderen, hvad vi ville være, når vi blev store. Og det havde jeg absolut ingen anelse om. Men jeg havde nogle ting i skolen, som jeg var god til, og nogle, jeg var mindre god til. Så det kunne jo pege i retningen af, hvad det var, jeg kunne have lyst til og mod på at beskæftige mig med. Jeg har altid gennem alle årene fra 8. klasse og helt frem til de næste 7-8 år, tror jeg, sagt, når folk har spurgt, jamen jeg skal være noget med sprog eller noget med musik. Så det har været sådan set mit perspektiv, fordi det var det, der interesserede mig, og det var det, jeg nok også havde nogle evner for. Så det var det, der var i min verden. Jeg har aldrig, altså jeg kommer fra Snejbjerg, det var måske det første, jeg skulle starte med. Snejbjerg, der ligger lige ved siden af Herning, og min mor var dagplejemor, og min far var ansat i Krifa. Så jeg var ikke ud fra nogen teologfamilie, og jeg har ikke, før jeg var måske 22 år, overhovedet tænkt tanken, at jeg skulle nogensinde kunne læse teologi. Så det, der skete, det var egentlig, at jeg var på Luthersk Missions Højskole. Altså efter gymnasiet havde jeg et års arbejde på et børnetøjslager. Det fandt jeg ud af, at det var gav gode penge, men det var måske ikke det, jeg skulle resten af mit liv. Og så kom jeg der på Luthersk Missions Højskole, og der oplevede jeg jo for første gang nok, tror jeg vil sige, velsignelsen ved rigtigt at fordybe mig i Bibelen og i kirkens historie og i de ting, som vi blev undervist i. Det var meget, meget givende for mig. Men stadigvæk, når folk spurgte mig, så skulle jeg være noget med sprog eller noget med musik. Og efter LMH, så søgte jeg faktisk ind på tyskstudiet på Aarhus Universitet. Og sideløbende med det, så var jeg det, der hedder kanin på Musikkonservatoriet i Aalborg, hvor jeg skulle have undervisning af en elev på Musikkonservatoriet i musikteori. Og det gik jo meget godt i spænd, men jeg ikke vidste, hvad jeg ville, så prøvede jeg at sætte mig på to stole, og så endte det måske alligevel med, at jeg satte mig mellem to stole, fordi der var ingen af de ting, som i hvert fald blev det, jeg skulle. Og det hang sammen med, at jeg fik en personlig krise på det tidspunkt. Jeg fik en depression, og jeg havde det ikke godt, og jeg fik brug for at søge mod det, som jeg vidste gav allerbedst mening i livet. Og når jeg sådan tænkte, og jeg sådan tænkte på basis, jeg var glad for de ting, jeg lavede med musik og sprog, men når jeg tænkte på det, som gav livet mening, så kom jeg jo hele tiden tilbage til Bibelen. Jeg kom hele tiden tilbage til Guds ord. Jeg kom hele tiden tilbage til det, som vi lever her for. At Gud har skabt os på denne her jord, og vi er skabt til ham. Vi er skabt til, at vi også en dag skal komme til den nye jord, som Bibelen kalder det, og være sammen med Jesus. Se Gud ansigt til ansigt og være der. Det er det, som er meningen med det liv, som Gud har skabt os til i dybeste forstand. Så kan der være mange ting, vi kan finde glæde i livet, og der er også mange ting, jeg kan finde glæde i. Jeg elsker stadigvæk musik og sprog, men i den periode, hvor jeg var deprimeret og havde det rigtig svært, så kunne jeg mærke, at der var et kald også til mig i at søge hen mod det her, som jeg også havde mødt på Luthersk Missions Højskole, som noget utrolig værdifuldt og meningsgivende til mit liv, at det var det, jeg skulle beskæftige mig med. At jeg så ingenting anede om, hvad jeg skulle bruge teologiuddannelsen til, da jeg startede, det tænkte jeg simpelthen ikke på det tidspunkt, fordi Jeg tænkte mere på, at jeg skal lave noget nu. Jeg skal beskæftige mig med noget nu, som kan, ja, som kan give mig mening med livet tilbage. Ja, og det var det, der var begrundelsen for, at jeg søgte ind på teologi. Jeg stoppede faktisk min tysk og musikstudie. Det stoppede jeg efter et halvt år, så jeg havde et halvt år mellem det og så, at jeg startede på teologi. Men jeg havde det ikke godt, dengang jeg startede på teologi stadigvæk. Og det var universitetet, jeg startede på, fordi menighedsfakultetet kun optog nye studerende hvert andet år. Og det passede ikke lige med, hvornår jeg havde brug for det. Så jeg prøvede at starte på universitetet, og det gjorde det ikke specielt meget lettere, fordi her oplevede jeg jo så bare, at der blev stillet mange spørgsmålstegn ved den tro, som jeg hvilede på, og den tro, som gav mit liv mening, at den blev set ned på og ringeagtet blandt mine medstuderende, mange af mine medstuderende og blandt mange af lærerne. Og det var trist, og det var hårdt. Men så havde jeg på menighedsfakultetet noget supplerende undervisning ved Carsten Wang og Leif Andersen der, som gav mig hjælp til at forstå nogle af de her historisk kritiske vinkler, som man har på Bibelen fra universitetets hold, og som gav mig et alternativ, troværdigt alternativ at bygge på, og det var jeg meget, meget taknemmelig for i den periode. Så det var det, der reddede mig, og jo, jeg havde nogle snakker også på Tomands hold med de undervisere der, og de hjalp mig meget der. Ja. MF, eller menighedsfakultetet, de er jo... De har fået deres egen bacheloruddannelse, det vil sige de første 4 år, når det er en teologiuddannelse. Normalt en bacheloruddannelse tager 3 år, men på teologiuddannelsen er den 4 år, fordi vi lige skal lære lidt græsk og hebraisk og latin, som man ikke lærer nu om dagen i gymnasiet, så er den blevet på 4 år i stedet for. Og de 4 år, som vi har der i bacheloruddannelsen, den første del af uddannelsen, den har MF eksamensretten til. Så der var jeg til eksamen på MF undtagen lige i sprogfagene, som vi havde på universitetet. Men så da jeg skiftede efter de 4 år til det, der hedder kandidatuddannelsen, som er den, skal man sige, overbygningen de sidste 2 år, som man har på teologistudiet, der skulle jeg så over på universitetet og have undervisningen der, og var til eksamen derovre, ja. Vi havde jo ikke officielt nogen supplerende undervisning på kandidatuddannelsen. Der var vi officielt, eller hvad man skal sige, der var vi overladt til os selv. Men vi havde gået 4 år på menighedsfakultetet, så vi var jo en del studerende, som var sammen derovre, som stadigvæk havde vores læseplads på MF. Så det var der, vi havde vores gang. Og der var lærerne, de var jo tilgængelige, de var jo på den samme gang, som vi havde læseplads på, så der kunne vi jo altid komme, når vi havde spørgsmål til noget. Der gik egentlig nogle år, hvor jeg bare tænkte, teologiuddannelsen er lang, og så lagde jeg det jo i Guds hånd, og bad ham om at vise mig en vej. Det var jo det, som var min bøn. For jeg vidste det helt ærligt, ikke? Alle, som hørte, jeg var begyndt at læse teologi, de spurgte jo, skal du så være præst? Og det var der jo nok en forventning om, at jeg skulle, fordi hvad skulle man ellers med en teologiuddannelse? Og jeg var også i en præstepraktik i løbet af mit studie på menighedsfakultetet, så kunne man komme i sådan 3 ugers præstepraktik. Så det var jeg, og så det, og jeg så det store arbejde, som det er muligt at gøre i sådan et sogn. Så i løbet af menighedsfakultetets bacheloruddannelse var der den her mulighed for at komme ud i en præstepraktik. Jeg fik at se, at en præsts hverdag jo bestod af mange andre ting end af at komme op på prædikestolen hver søndag. Og det vidste jeg jo godt på forhånd, men jeg blev jo alligevel på en måde overrasket over, hvor alsidig en præsts hverdag er, og hvor mange opgaver en præst egentlig varetager i løbet af sådan en uge. Lige fra dåbssamtaler til kirkebladsredaktion, til kirkebogsføring, til konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning, og et utal af andre områder, som man faktisk skal som præst. Jeg ved godt, der er forskel på sogne, men for mig blev det egentlig en bekræftelse på, at jo, det ville på mange måder være godt at være i sådan et sogn. Der vil være meget brug for. Altså, der er jo præstemangel, og der er jo meget brug for, at Guds ord lyder, og at det er nogen, der også tror på det, der står i Bibelen, som går ind i det kald som præster. Men for mig blev det egentlig personligt var det en bekræftelse på, at jeg nok ikke skulle være præst i folkekirken, i hvert fald ikke som jeg var skruet sammen på det tidspunkt, fordi jeg synes, at selve det, den del, at skulle stå på prædikestolen en gang i ugen og holde en prædiken for et sogn, det synes jeg i sig selv var så vigtig en opgave, at når der kom alle de andre ting oveni, så tror jeg, at jeg vil have svært ved at kunne være i det rent personligt. Ja. Så det blev en bekræftelse på mig i, at det nok ikke var der, jeg skulle søge hen. Men der var jo mange ting, som var uafklaret for mig på det tidspunkt. Og jeg bad, som sagt, om det hver aften, at Gud måtte vise mig en vej. Og så skete der lige pludselig det i 2010, at min telefon ringede, og det har den jo gjort mange gange i 2010, men denne her gang var det noget specielt, fordi det var Mikkel Vigilius fra Luthersk Missions Højskole, som jeg kendte godt derovre fra min tidligere underviser, som ringede til mig og spurgte, om jeg havde det godt, om jeg havde det godt på teologiuddannelsen, og om jeg havde et godt studiejob. Jeg fortalte, at jeg var ansat i Post Danmark, og jeg kørte post om lørdagen, og han spurgte mig, om jeg var meget glad for det. Og det kunne jeg sige, det gik jo sådan lidt op og ned med det. Det var jo et arbejde, jeg havde for at tjene penge til studiet. Så kom han jo så med det anliggende, at han ringede på vegne af Nyt Livs landsudvalg for at spørge om jeg kunne være interesseret i at gå ind i en deltidsstilling, mens jeg var studerende i Nyt Liv, fordi der skulle laves det her nye blad, som vi så ude på bogbordet. Mikkel Vigilius kendte mig jo fra højskolen, og han... Det var egentlig ham, der havde fået ansvar som redaktør, men han havde brug for en redaktionssekretær, som han var på linje med, kan man sige, i de åndelige spørgsmål i Bibel, bibelspørgsmålene, men også en, som måske var lidt struktureret og som kunne få et blad til at fungere rent praktisk. Og der tror jeg egentlig, at Mikkel og jeg vil supplere hinanden ganske godt, fordi han har mange store tanker, og jeg prøver at få lavet en redaktionsplan, sådan at det ikke løber helt ud, så vi holder os nogenlunde på de sider, som vi nu har. Så der blev jeg ansat, og jeg skulle ikke have så meget betænkningstid, for det var jo et bønnesvar, at der var et sted, der var brug for mig, og vi havde faktisk ganske kort før, at Mikkel han ringede, så havde vi bestemt os for, at vi for første gang skulle på Nyt Livs bibellejr. Så på mange måder så oplevede vi jo en Guds ledelse i det, at vi blev ledt i retningen af det her nyt liv, som jeg jo stadigvæk ikke kendte så godt, men som jeg havde nogle rigtig gode indtryk af. Så blev jeg ansat på en lille deltidsstilling der, men da jeg blev færdig med studiet, så faldt det sammen med, at man også i Nyt Liv ledte efter mere arbejdskraft til de opgaver, vi står i. Og der har løbende været sådan, at i løbet af min studietid, at der har været ønsker om flere ting, flere bogudgivelser, flere... en ny hjemmeside og forskellige andre ting, som jeg skulle stå for i den her nye fuldtidsstilling, som det så blev dengang. Nu er jeg på 32 timer, men jeg er jo meget glad for missionsbevægelsen. Jeg er meget glad for Luthersk Mission og Indre Mission. Det er alt det, de har betydet for vores land gennem tiden. Det har jo været uvurderligt, og jeg kommer stadigvæk i Luthersk Mission, der hvor jeg bor, og er rigtig, rigtig glad for det. Det er den lille mødeplads, vi har i Snejbjerg, hvor jeg bor. Men det, som er særligt ved Nyt Liv, det er jo også, at der er jo en Nyt Liv-kreds i Dronninglund, og så er der jo ellers er der jo ikke nogen stor organisation, kan man sige. Så vi er jo på nogen måder sat lidt friere end Luthersk Mission og Indre Mission til også at sætte nogle ting i værk, som for eksempel de lejre, vi har her, og de bøger, vi vælger at udgive. Vi er et meget mindre foretagende, og vi har det rigtig godt sammen i Nyt Livs landsudvalg, og er meget på linje med hinanden. Og jeg er jo ikke med i landsudvalget som ansat, men jeg sidder med til møderne der, og vi har det rigtig godt sammen. Men jeg har bare oplevet det som en utrolig stor glæde, og også at kunne have de her, hvad skal man sige, snakke om, snakke med nogle folk, som jeg deler troen med, om hvordan vi kan gøre det, hvordan vi kan, hvad vi skal gøre, hvad vi trænger til. Og så har vi den frihed til, at vi må gerne udgive et blad på 82 sider. Det kan godt ske, at det ikke er noget, som er populært. Det kan godt ske, som det ikke er noget, som sælger på den måde, som man jo skal være, som man er mere afhængig af i et forlag, i de fleste kristne forlag også, at det skal helst kunne sælge, det skal helst være nogle læsere til det. Her er vi meget bundet op på, hvad vi ser, der er brug for at give vejledning i vores tid, som jo er en forvirret tid, hvor der sker utrolig mange ting, og hvor der generelt mangler, for mig at se, dybdegående undervisning, dybdegående bibelsk vejledning i de aktuelle spørgsmål, men også forkyndelse, som jo er vores hjertesag selvfølgelig, forkyndelse og vidnesbyrd, forkyndelse i lov og evangelium, som man siger med gamle vendinger, men hvor hele Guds ord bliver holdt frem, og hvor vi nok også er på det, der hedder en gammel vækkelseslinje i Nyt Liv, der er tendenser til i missionsforeningerne og bevæge sig bort fra og blive mere fremmed over for, i hvert fald nogle steder. Det kan man jo kun. Det er jo kun tendenser, jeg taler om her, men den gamle vækkelseslinje, hvor man taler i lov og evangelium til omvendelse, til tro på Jesus, fordi vi mener, det er det, der er det afgørende i det her liv. Vi mener, at der er behov for den vækkelseslinje, den bibelundervisning og de ting, som vi vil jo gerne holde hinanden fast på, at hvor vejen går, så vi når hjem. Det er jo det dybest set handler om, og det er jo det, som Nyt Livs arbejde handler om. Det er jo at nå mennesker med evangeliet, så mennesker bliver sat fri, så de ser, at de har alt i Jesus, så de ser, at deres synd er fjernet i ham, og så de kan leve deres liv i frihed og samtidig med ønsket om at tjene, med ønsket om at kæmpe mod synden, fordi vi er sat fri, fordi vi har fred med Gud ved Jesus. Og det er jo det, som vi mennesker, vi kan så let fordreje det og forkludre det i vores hoveder og enten gør det meget teoretisk, eller gør det meget forvirrende, men det er i virkeligheden enkelt, og det er meget, jeg vil lige vil sige praktisk, fordi det handler om, hvordan man tror og beder og handler i hverdagen. Og der har den her gamle vækkelseslinje, som jeg kalder det, som jo går tilbage til Luther og tilbage til vækkelsesbevægelsen i 1800-tallet og Rosenius og de her kirkefædre, som vi er så taknemmelige for, den har meget at give i dag, og jeg oplever jo rundt omkring, at folk efterspørger noget andet, jeg tror jo langt på vej, at det handler om, at det er fordi, man ikke har set værdien i det, fordi man har fået det, fordi man måske også oplever det alvorligt, al den her tale om himmel og helvede, al den her tale om at synd betyder noget, fordi vi har en hellig Gud, men også denne forarvende forkyndelse af, at vi har fået alt i Jesus, og at vi intet kan gøre, at vi ingenting har at prale af i os selv. Også det er jo en forarvelse for os mennesker, som vi er af natur. Mig selv ikke undtaget, fordi der er jo meget i mig, som også reagerer mod det her. Men jeg har bare fundet ud af, at det er der livet er, og det er der Bibelen vil have os hen, det er der Gud vil have os hen, og leve i det.